Паэзія это малыя жанры, яе немагчыма ў вялікіх фаліянтах проста выдаваць. А тым больш мы хочам абмежавацца самымі лепшымі ўзорамі паэтычнай творчасці, таму яны не будуць тоўстыя, яны будуць невялікія, прыкладна ад 70 злішкам старонак да 128, можа трошачкі больш. Шмат чаго можна знайсці ў інтэрнэце, і інтэрнэт ўсё больш захоплівае прастору культурную, тым ліку. Тым не менш, разумееце, ў інтэрнэце, як кажуць, агульнае. А вось калі вы маеце кніжку, это ўжо ваша ўласна. І мець пры сабе ў сваёй кішэні, у тым ліку кішэні на груднай, каля сэрца, любімага паэта, я думаю, гэта таксама нешта дызначыць. Канцэпцыя такая, адна кніжка, адзін аўтар. Дзеля чаго гэта робіцца? Па-перше, дзеля таго, каб пры пошуку ў бібліятэчным каталогу гэты аўтар лёгка адразу знаходзіўся. А па-другое, крытэрыем было тое, што мы стараліся арыентавацца на праграму філалагічных факультэтаў, адбіраць тых аўтараў і тыя творы, якія ўваходзяць у праграму вывучэння. Бо мы ведаем, што апошнім часам шмат гаворыцца пра тое, што трэба пераводзіць усё больш адукацыю, тым ліку вышэйшую на беларускую мову, гучаць заклікі аб адкрыцці беларускага універсітэту. Але выбачайце корпусу тэкстаў, каб задаволіць цалкам праграму няма, і таму вось мы свой унёсак у гэта паспрабуем зрабіць. У нас сабралася, па-першая, рэдакцыйная калегія у складзе Васіля Сёмыхі, Лявона Баршэўскага, Ганны Янкуты, мяне. Мы праз сваіх знаёмых, перакладчыкаў пашырылі эту інфармацыю, і вось людзі як пачынаюць падцягвацца. Я спадзяюся, што нашае кола тых, хто ўдзельнічае ў падрыхтоўцы і выданні гэтай серыі, будзе пашырацца, што гэта будзе зноў-такі стымулам для таго, каб узніклі новыя пераклады, і мы не абмежуемся тым спісам, які на гэты момант у нас ўжо складзены. А ён уключае каля 70 кніжак. Ёсць такі выдатны паэт Жэрар де Нерваль, якога ўжо шмат перакладаў Андрэй Хаданович. Ось я яго, гэтага паэта, таксама вельмі люблю. Вот я пераклаў на ўсякі выпадак тры вершы ягоныя. Пераклаў нават такога аўтара, якога я і не думаў, што калі-небудзь перакладу з ангельскай мовы, класічны аўтар Філіп Сідні. Гэта папярэднік Шэкспіра яшчэ. У нечым ён нават мацнейшы за Шэкспіра ў паэзіі. Увогуле ідэальна лічыцца, што кожнае пакаленне павінна перакладаць для сябе класікаў самастойна. Бо мова не стаіць на месцы, мова ўвесь час развіваецца. Таму тое, што было перакладзена дубоўкам, можа сённяшнім моладзі ўжо ўспрымацца не зусім. Мова рухаецца. Чым больш перакладаў, тым большая магчымасць дасягнуць больш поўнага вобразнага ўспрымання таго, што закладзена было аўтарам. Так, класікі не ўсе былі занудамі і надта сур'ёзнымі. Там сапраўды шмат ёсць вясёлага, гарэзлівага і нават гуллівага. П'ер де Рансар – это першая зорка паэтаў Плеяды. Ён пры жыцці ўжо называўся ў Францыі каралём паэтаў. Ён сапраўды быў сур'ёзны, вельмі паэт, як і ўсе паэты Плеяды, якія паставілі сабе за мэту зрабіць французскую мову літаратурнай, бо яна не лічылася літаратурнай, яна называлася мужыцкай мовай, на яе нельга было пісаць у высокіх формах. Няхай бялейшы волас мой, чым беласнежная лілея, а твар твой ззяе чысцінёй і нібы ружа палымнее. Сівы, ні ў чым я не блажэй, няма прычын мяне цурацца. Я зверху белы, а ніжэй сцябло яшчэ здольнае трымацца. Ды і ці ж не той букет, мілей, згадзіся з гэтым, калі ласка, дзе ў свежай белізне лілей ярчэй палая рожа краска.